Falamos dunha nova importante materia de infraestruturas. É un primeiro paso, pero, o dito, é o primeiro paso que se dá neste sentido. O Ministerio de Transportes inicia a redacción dun estudo de viabilidade para conectar por tren as cidades de Lugo e Santiago de Compostela. Cal é a alternativa? Unha variante que enlace a liña León a Coruña co eixe atlántico de alta velocidade. En principio, está previsto que ese estudo se faga en dúas fases. Unha primeira fase centrarase na mobilidade e Lugo, para analizar os fluxos de viaxeiros, identificar necesidades e estimar a demanda real deses novos servizos ferroviarios. Unha segunda fase definirá o novo trazado que contemplará esa variante e melloras na infraestrutura existente.